Pop recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, dragi gledaoci na YouTube-u, svi vi koji ste članovi ove naše male zajednice Pop recenzije, mir Boži, Hristos se rodi. Dobrodošli u novo božićno izdanje naše emisije koju realizujemo ovako u, da kažemo, nekim nepredviđenim okolnostima i preko Vibera nam se iz svog doma javlja otac Gojko Perović, oča Gojko, Hristos se rodi.
Vajstinu se rodi čupam.
Evo, kako vas dočekuje ovaj praznik Božića, vidim nepredviđene okolnosti su to.
Pa evo, nekako je u cijeloj Podgorici vlada neki veliki virus, nekog kašlja, šta ja znam više šta je u pitanju, pa smo u nekoj defanzivi, zavukli smo se u svoje zemunice i koristimo sve moguće metode narodnih lijekova, medicine, da to pregrmimo. Jedan prijatelj mi kaže, ako ti ne bude bolje, kaže, poznajem ja direktora Brezovika, pa možemo, ja kažem, nadam se da ću mogu poznat nekom drugom prilikom.
Pa ako Bog da. Oče Gojko, dok mi pričamo ovo, zato mi je telefon ovdje u kadru, pratim. Trenutno mi imamo 11.998 pratilaca na našem kanalu, ili kako se kaže na ovim staroslovenskim narečima raznim, subscribera. I onda očekujemo da ćemo u toku ove emisije doći do 12.000 našeg subscribera ili pratioca. Pa evo, da kažemo, jedan mali jubilej ovdje na Božić, 12.000 ljudi je, da kažemo, dio ove naše porodice.
Pa da najprije poželimo svim tim našim gledaocima dobro zdravlje, jer kad nas ovako nešto sve sputa, a čujem i tu u studiju nije baš najbolji zdravstveni bilten.
Ne cveta sveće ni ovo preduzeće.
Da, onda se sjetimo važnosti onih narodnih izreka, daj Bože zdravlja, ili pokažu samo da smo zdravo. Jer je zdravlje preduslov da čovjek može normalno da komunicira, da ne kašlje, da vidi svojim očima, da čuje svojim ušima i tako dalje. Mislim da Gospod popušta na nas, evo baš ove praznične dane, kad bismo trebali da podvlačimo crte i kažemo 82. emisija, 12.000 gledalaca, Božić je, sve je prošlo kako treba, puni hramovi, Bogu hvala, ne znam da li ikad u Crnoj Gori bilo ovoliko puno ljudi u svim hramovima, pričamo o mitropoliji crnogorsko-primorskoj. Da li je to ikad bilo u istoriji, sumnjam, jer ajde samo da kažem da ljudi ranije nisu bili ni mogućnosti ni da pohode ta bogosluženja zbog seoskog života, zbog slabog saobraćaja, danas je sve to moguće. I onda ovako, što kaže apostol Pavle, neki mali žalac se da danas podsjeti da se prvo Bogu zahvalimo na svemu, i da nas podsjeti da smo danas do sutra, da ne idemo kao neka raketa kroz atmosferu i u svemir, nego da smo vrlo skloni padu, kašljanju, temperaturi i glavobolji i ono, ne pitaj me ništa i ne mogu ti ništa reći. Eto, to imao sam potrebu za početak da podijelim neka moja razmišljanja o ovim banalnim stvarima kao što su prehlade. Dakle, prosto prehlada, kiša na polju ili ne znam, sve nešto što nam se ne uklapa u neki naš plan. Dobro je da se malo zaustavimo i dobro je da malo onako provedemo par dana ne radeći ništa od onoga što smo planirali, da prosto osjetimo da život može da teče i bez nas. To je ovako, može da je dobra informacija.
Da li bi zbog te informacije čovjek trebalo da bude tužan ili da to osjeti kao olakšanje?
Pa da osjeti olakšanje ako tu informaciju veže za činjenicu da postoji Tvorac, Gospod Bog, Promislitelj koji sve vodi, koji popušta. Jer čovjek se pita, ja nikad ne mogu, nikad mi u glavu neće ući zašto postoji komarac, zašto ga je Bog stvorio, da što kažu Cetinjani, kolje ljude i da sisa krv ljudima, čemu tako jedna dosadna do sad niste. Zašto postoje razne nevolje koje, bez kojih bi svijet bio bolji? Ali vjerovatno tvorac nas tim blagim brejkovima i prekidima podsjeća da pravi život u kome neće biti neostvarenosti i u kome neće biti sputavanja, ni kašljanja, ni glavobolje nas čeka u nekom sljedećem životu.
Da. Oče Gojko, evo, proslavili smo Božić, Badnji dan, vi ste praktično iz aviona sišli u te lijepe i radosne trenutke. Kako ste vi doživjeli ovaj Božić 2024. godine?
Izuzetno jedan radostan dan koji je ispunio veseljem sve one ljude koje ja lično poznajem i sa kojima sam u kontaktu, a Bogu hvala, nije ih mali broj. Mi smo u crkvi Svetog Đorđa, kao i vi u Momišićima, kao i vidjelo se i u hramu onaj dan na arhijerejskoj liturgiji. Sve je prepuno ljudi i sve radošću divnom nadojeno, da parafraziram Njegoša, svi su došli da se pričeste, svi su došli da svoj 40-dnevni post okončaju sjedinjenjem sa živim Bogom. Koliko čujem, uprkos tome što se prešlo na jedan urbaniji način života bez uslova da se obave svi oni stari običaji, još uvijek se njeguje institucija i polaznika i one porodične božićne trpeze i unadnjaka. Sad kako se ko snalazi s tim badnjakom, to je druga stvar. Od sveštenika u Majamiju sam čuo da oni uzmu veliku kadionicu pa na onom žaru jednu grančicu badnjaka, jedan list priložite, eto da makar nešto izgori. Sad možete misliti u Majamiju među onim palmama i onoj skoro tropskoj atmosferi slaviti badnjak. Ali recimo moram da navedem da taj sveštenik u Majamiju, evo da mu ne pominjem ime da ne ispadne da sad njega nešto ističem, ali svak može da ukuca o kome se radi.
A i gostovao je prije dvije epizode.
Da, nije on gostovao.
Nije, jel?
To je u Orlandu. To je u Majami. Znači, to je najjužnija tačka urbana Sjedinjenih Američkih Država. Hoću da kažem, onog dana kad sam ja se spremao da se vratim, on je išao u Sjevernu Karolinu da ubere badnjake. To vam je 10 ili 15 sati vožnje. On je organizovan sa svojim parohijanima, otišao tamo, valjda su već pop u Karolini je odabrao gdje su ti badnjaci, gdje je ta šuma, da bi te badnjake, dakle to hrastovo drvo, doveo dolje među palme i one druge lijane i ono tropsko bilje.
Sjajno, kakav. Pa ajde malo da se zadržimo prije nego što dođemo do Božića na Badnjem danu. Eto, Badnji dan je u srpskom narodu, a naročito čini mi se u Crnoj Gori, jedan od najvoljenijih i najpoštovanijih praznika.
To je najljepši posni dan u hrišćanskom društvu i u tada nekako i taj post na Badnji dan lako pada svima. Poenta Badnjega dana i ljepota njegova, koliko ja shvatam, je upravo to iščekivanje radosti, primaklo se ono takozvano 5 do 12, pa i ono desankino koje nije u potpunosti tačno, ali dosta je istinito, da je sreća lepa, ajde da izbacimo ono samo, ali je sreća lepa dok se čeka. Pa dobro, mislim, Badnji dan puno više od nas zahtjeva aktivnosti nego nekako na Božić. Ako ujutro poranimo i dočekamo polaznika i odemo u crkvu i pričestimo se, ostali dio dana smo umorni, spava nam se, ko je bio na ponoćnoj liturgiji, tek da ne pričam. A Badnji dan mi smo budni i mislim da je etimološki to, taj B i D, kako objašnjavaju učeni ljudi, potiče etimološki od bdenja. Od toga da ne spavamo iščekujući Božić. Naravno, negdje to nespavanje se manifestuje tako što se peče pecivo, negdje to se sprema se hram, negdje se ide na ponoćnu liturgiju. I da citiram moga omiljenog pjesnika Balaševića u svojoj pjesmi Ne volim januar i bele zimske vragove, u jednom mjestu, u jednoj koncertnoj varijanti te pjesme, on kaže da su svi išli ulicom, neki i mirisali su na vino koje su pili i pjevali Rođestvo tvoje i još neke pesme. Pa onda dodaje, kaže, koje su tada baš i nisu pjevale toliko. I ja kad sam prvi put čuo tu pjesmu, negdje, ne znam šta je to bilo, krajem 80. godina, nije mi bilo jasno o čemu se tu tačno radi, a sad shvatam da je u pitanju, da su u pitanju učesnici ponoćne, božićne liturgije. Da.
Sjajno. Tako prepun narodnih običaja, čini se kao da Badnji dan ponekad stoji u nekom blagom sukobu ili konkurenciji sa onim što bismo nazvali autentična crkvenost. Kako pomiriti, kako naš narod miri, kako naša crkva miri te dvije, da kažemo, realnosti koje paralelno postoje?
Pa nekako, sjećajući se onoga čemu nas je učio i blaženo počevši mitropolit Amfilohije, a ni sadašnji mitropolit Ionikije od toga ne odstupa, ne bi trebalo mnogo zatezati na toj granici narodni običaj i crkvenost, već bi to trebalo nekako u vremenu koje je pred nama, jednom strpljivošću i ljubavlju, lagano, finim nekim koncem i nitima povezivati koliko je to moguće, ne isključivati te narodne običaje. Neko kaže, ma kakav polaznik, idem da se pričestim. Pa, evo, ja sam to riješio s mojim polaznikom tako što sam ga zamolio da dođe, da dođe na liturgiju, pa kad se pričestimo zajedno, da poslije toga idemo kod mene kući. Dakle, sve, lijepa riječ i gvozdena vrata otvara, kako se kaže. Branje badnjaka, pripremanje za Božić, sve to može gdje ima dobre volje da se uveže, i onda će samo po sebi, kako raste ta crkvenost, da otpada sve ono što je primjesa možda i nekih paganskih običaja i nečega što je možda iz našeg predhrišćanskog sjećanja, i dominantan će biti taj sabor kod crkve. Eto, jedno vrijeme, s obzirom na sve one nemile scene koje smo gledali u prošlom periodu vezano za badnje veče i nalaganje badnjaka na trgu ovom, na trgu onom i tako dalje, jedno vrijeme sam razmišljao da je Bog dao da nismo nikad to nalaganje badnjaka iznosili van kuća, jer je to izvor ovih, da tako kažem, nekih sukoba. Međutim, sad vidim da je mnogo ljepše, posebno za nas, sad kad sam prešao sa Cetinja i u Podgoricu i kad nemam više šporet, sad sam promijenio mišljenje i sad mi se jako dopada što se badnjaci nalažu u porti crkve, i što puno ljudi željnih zajednice i željnih toga susreta da jedni drugima kažu dobro veče, nazdravlje vam badnje veče, imaju priliku da to urade u crkvenoj porti.
Da li vam se čini neki osjećaj koji ja lično imam, da eto Badnji dan i Božić sa tim promjenom običaja koji se mnogima nije dopala, eto ni vama, da se to izvede iz jednog ambijenta ognjišta u ambijente gradskog ognjišta, da ipak dobila na jednom zajedništvu i na izgrađivanju zajednice kao takve?
Jeste. A ja mislim, kako kaže moj prijatelj svešteni Dušan Bigović sa Cetinja, neki kažu, ne znam, ikonostas to nije drevno, pa ranije, pa je da li otvorene dveri, zatvorene dveri, pa kao treba ukinuti sve ono što nije iz prvih vjekova. I onda on kaže, pa ne, onda ćemo ukinuti Moskovsku patrijaršiju. Mislim, istorija teče i Bog je dao da u toku istorije se naša predstava o zajednici i naš doživljaj svetinje mijenjaju, bogate, postaju višeslojni, neke stvari otpadaju, koje su ranije bile prisutne, a neke više dobiju na značaju. Tako da ja nimalo ne sumnjam da će ova urbanizacija doprinijeti tome da se mi bolje vratimo crkvi kao jedinoj pravom ognjištu. Uh-huh. Iz koga ognjišta su nastajala i ona naša ognjišta. Mi imamo to iskustvo da je porodični dom i njegovo ognjište velika svetinja, pa je se čak bilo izgubila predstava o crkvi, što zbog vjekovne borbe sa otomanskim okupatorom i činjenice da nekad nismo ni imali sveštenike i da taj sveštenik kao onaj iz Gorskog vjenca možda nije znao sve ni da pročita ni da osluži i tako dalje, što zbog 50-godišnjeg ateizma koji je bio diktiran iz državnog vrha, tako da su ljudi svoju pobožnost sveli samo na ono što se dešava u četiri zida porodično, i to je objašnjivo. Ali sad je, što kažu, novo vino, nove mijehove, nastale su nove generacije i sada djedovi i roditelji uče od djece i oko crkvenosti i oko pričešća, i onda taj badnjak nekako nek ide uz to. A je li Bog dao da ima ognjišta da se još čuva taj lijepi običaj i zasipanja pšenicom i unošenja slame u kuće. To je jedno vrlo živopisno, slikovito oponašanje vitlejemske pećine u svakoj porodici i ja znam sigurno da može jedno i drugo.
Hajde, slava Bogu, neka bude tako. Očigledno kako je protekao Božić, vi ste imali dvostruku neku ulogu ove godine. Prvo sa službe, čim ste služba završila, direktno u auto radio televizije Crne Gore i komentarisanje liturgije.
Pa ja mislim da je to jedna privilegija nas iz Poprecenzija, jedne godine otac Pavle, druge godine Pop Gojko. A mislim da, ako Bog da, da će biti još više prilika da upravo ono zašto nas optužuju i ljudi koji ne razumiju crkvu, kao bavite se vi vašim poslovima, popovi. A evo, bavimo se, tumačimo liturgiju. Objašnjavamo u toku prenosa šta znači liturgija i pravo da vam kažem, provedok čitav život u nekoj nastavi, u nekoj pravoslavnoj pedagogiji. I nikad, evo sad taj prenos liturgije sa osjećajem da se obraćaš auditorijumu crnogorskog građanstva, pa pojašnjavaš neke najosnovnije stvari, imam osjećaj kao da to još uvijek nije dovoljno približeno. Te osnovne stvari, šta znači liturgija, od čega se sastoji, koji je njen smisao, koji su njeni dijelovi, šta znači određene sveštene radnje, izbilja nema ljepše prilike nego na praznik to objasniti, jer smo dugo vremena proveli u gluvoj noći gdje smo čuvali neko predanje predaka, a da nismo ni sami znali potpuno značenje svih stvari koje one nose.
A možda je taj prenos liturgije jedan od rijetkih momenata kada se možemo susresti sa onima koji nisu dio crkve, a koji su zainteresovani i koji tog jutra žele da vide kako to izgleda.
Tako je, pa ja mislim, ja polazim od sebe, ja volim da vidim neku emisiju o džamiji u Istanbulu, o Meki, o, ne znam, o jevrejskoj sinagogi, volim da vidim neku emisiju o rimskom papi, iako nikada neću biti član tih zajednica i tih kultura, ali zanima me da čujem, da vidim, da uporedim. Recimo, baš me oduševio snimak koji je ovih dana kružio negdje iz Rožaja, je neko pitao neko dijete muslimansko u Rožajama, šta za muslimane znači Isus, a dijete koje očigledno polazi tamo neku vjeronauku, je kao i stopa odgovaralo onako kako muslimani doživljavaju Isusa, da je on prorok i poslanik Boži, da očekuju drugi njegov dolazak i kad on opet dođe da će se sukobiti sa đavolom i tako dalje. Dakle, bilo je fascinantno čuti to i ja bih snimak toga djeteta pustio da se vrti svaki dan na državnoj televiziji, da shvatimo, uprkos ogromnim razlikama i istorijskim ranama koje smo jedni drugima zadavali, da postoji neranjeni dijelovi naših duša koje se mogu zagrliti, pa koliko, eto i ti sigurno, koliko sam dobio čestitki od muslimana, od njihovih vjerskih službenika, hođa i imama, koji su naši načina i našli riječi da mi čestitaju Božić. Kao što i mi njima čestitamo njihove vjerske praznike.
I kako vi doživljavate takav jedan susret različitih predstavnika, različitih religija? Mnogi u današnje vrijeme bivaju sumnjičavi, evo znamo kakav je internet i šta se sve može o tome pročitati i vidjeti.
Dobro, i internet i mogućnost da svak nešto kaže povećava nekad i mogućnost da se širi ljubav, a nekad povećava mogućnost da se širi i neka nervoza i neko nerazumijevanje, ali treba dobro razlikovati šta je život jedne zajednice i živo učešće u životu te zajednice, a šta je normalan ljudski, komšijski, prijateljski odnos sa ljudima druge vjeroispovijesti. Evo, nama je na božićnoj liturgiji gost bio predstavnik Rimokatoličke crkve, koji svake godine je ovaj...
Naš dragi otac Janez.
Otac Janez, koji je svake godine tu sa nama, koji je zbilja, ja moram reći, jedan primjer jedne hrišćanske duše, jednog pobožnog čovjeka koji s toliko ljubavi prisustvuje i liturgiji i kasnije se druži sa nama i sa nama sluša gusle dolje i božićne pjesme. I ne vidiš ti na njemu da njemu išta smeta od manifestacija naše radosti. Tako da dobro znati šta je tvoja vjera i čuvati tvoju vjeru od zastranjenja, ne kosi se sa time da izražavaš poštovanje i prema drugim svetinjama. Da se podsjetimo one scene u Beogradu kada mitropolit svojim bukvalno tijelom brani Beogradsku džamiju od izliva, ajde, ne mogu da kažem opravdanog, ali omladina je bila ljuta šta se dešava sa pravoslavnim svetinjama na Kosovu, i u tom momentu pomračenja nekog nisu mogli da shvate da paljenje džamije ili uništavanje tuđih svetinja neće odbraniti tvoju svetinju. Mitropolit je svojim tijelom bukvalno branio Beogradsku džamiju od tih nezadovoljnih mladih ljudi koji su u jednom momentu krenuli da čine nešto što je grijeh.
Apsolutno. Oče Gojko, s nama su naši i redovni i novi gledalci, pa tako imate pozdrav od Svetlane iz Novog Sada, Brankica pozdravlja iz Austrije, Sara je sa nama iz Kruševca, imamo pozdrave čak iz dalekog Toronta, iz Kanade, tu su naša braća iz Srpskog Sarajeva, naravno svi jedan za drugim kliču mir Boži, Hristo se rodi, mi odgovaramo zaista sa radosnim otpozdravom, vaistinu se rodi. Oče Gojko, evo nekako smo u emisiju nazvali tajanstveno značenje broja 12, baš zbog ovih 12.000 ljudi koji su se pridružili, evo mogli bi možda čak i da provjerimo, da vidimo kakva je situacija na tome polju, i ja mislim da smo već dostigli tu cifru 12.000. Da vam kažete, Oče Gojko, o tom tajanstvenom broju 12 u Svetom pismu, čini se gdje god čovjek okrene, nasumično onako da otvori Bibliju, bilo u Starom, bilo u Novom Zavjetu, neki broj 12 će ga sačekati.
Pa eto da kažemo, ne znam koliko nam, malo smo kasnije i krenuli se sa emisijom, ali koliko imamo vremena, ali ono što je osnovno za, kad si pomenuo bilo Stari, bilo Novi Zavjet, to je taj, ima dosta, Gospod je nekako uredio prostor i vrijeme u kome živimo nekim brojevima, ali to nije neko poklonjenje brojevima, što su recimo radili Pitagorejci. Uh-huh. Pitagorejci su, i to je meni smiješno kad danas neko kaže kako je nauka u sukobu sa religijom. A Pitagorejci, Pitagora i njegovi sledbenici su bili jedna mistična sekta, oni su istovremeno i osnov svake nauke. Njihova otkrića, njihove formule i tako da. Ali hoću da kažem, biblijsko, mi imali smo jednu emisiju o brojevima već ovdje u našem studiju po precenzije, mislim da je bila dobra, da smo dosta obuhvatili kad su pitanju brojevi u Starom Zavjetu i te igre brojeva, ali ovdje je Bogom određeno, eto znate sami, znaju naši slušalci da je Bog ipak ne samo stvorio svijet za 6 dana, uključujući 7. dan odmora, nego je tu brojku od 7 ostavio i kao osnov za ritam našega života. Ono kako kažu psiholozi, za čovjeka koji živi, koji zdravo treba da živi, da mu je bitna struktura dana. Pa je to bitna i struktura nedelje, bitna je i struktura cijeloga vremena. Ona se ogleda kroz neki red koji je Bogom dan. Dakle, eto, imamo to, taj broj 7, imamo taj broj 3 koji se u Starom Zavjetu mistično najavljuje, a u Novom Zavjetu otkriva kao broj, kao ime Božije, dakle Sveta Trojica. Što kaže jedan moj prijatelj, opet čitam, kaže, on je pisao nešto pa kao razgovor između vjernike i nevjernike, ovaj ga pita kako je Bog jedan ako su Trojica, zar nije 1 plus 1 plus 1, zar to nije 3? Ajde da se malo bavimo ovim pitanjem. A on kaže, nisi uzeo dobru matematičku radnju, nego 1 puta 1 puta 1 su 1. A zaista kod Boga je, da tako kažem, primjerenije da koristimo računsku radnju množenja, jer se sve umnožava, a ne da se sabira. E tako, dakle, i broj 12 je Bogom određen broj koji nije tako pokazan u nekoj formuli sa neba, nego kroz 12 Jakovljevih sinova i kasnije 12 izraelskih plemena dat je neki osnov kroz koji Bog posmatra svoj izabrani narod. 12 različitih dijelova, pa nisu svi isti, pa evo samo pročitajte u Svetom pismu kako Jakov blagosilja svoje sinove i kako svakome njih daje neki poseban blagoslov i cijela istorija Staroga Zavjeta kao istorija jednog izabranog Božjeg naroda u moru paganizma, paganizma najprije sumerskog, vavilonskog, a potom paganizma persijskog, pa rimskog, pa grčkog. Dakle, sve vrijeme taj izabrani Božji narod kao jedno malo ostrovo u moru paganizma se gleda kroz taj broj 12 konstituenata, 12 plemena Izraeljevi koji su shodno tome broju dobili svoj raspored u obećanoj zemlji. Evo danas često slušamo o ratovima, o velikom i mučnom ratu u Palestini i tamo imamo jednu vjekovnu činjenicu da se 12 jevrejskih plemena naselilo naspram filistejske države i to je ta tema sukoba 12 jakovljivih plemena sa filistejcima je ostala bar kao motiv. Palestinci danas kažu da su oni potomci filistejaca. Kad pitate Jevreje, oni kažu izmišljaju Palestinci. Kad pitate filistejce, oni kažu pa nisu ni ovi Jevreji potomci onih Jevreja, nego su se u ovih 2000 godina izmiješali sa... Tako da, opet da citiram jednog prijatelja s kojim sam se jutro čuo, postoje te paralelne istine. I gdje god ubodeš je neka vrsta istine. I tu je teško arbitrirati kad su obje strane na neki način upravo. Ali hoću da kažem, od tih 12 plemena jednog izabranog Božjeg naroda, Gospod je izabrao 12 apostola u Novom Zavjetu kao simbol, da tako kažem, misije i evanđelja u svim narodima. Dakle, tih 12 apostola su pošli na sve četiri strane svijeta da propovijedaju svim narodima evanđelje Hristovo i da krste sve u ime Oca i Sina i Svetog Duha. Tako da, eto, u osnovi priče od broju 12 u Bibliji i u našoj vjeri su ta dva starozavjetni i novozavjetni motiv, jer su apostoli izabrani kao neka slika. Kao što je u Novom Zavjetu jedan narod bio izabran, tako se dejstvom apostola i njihovom misijom svi narodi pretvaraju takozvani novi Izrael i nad njima su 12 apostola koji će, kako se kažu nekim apokaliptičnim vizijama, sjesti na 12 prestola i suditi čitavom čovječanstvu. Neće oni suditi, nego zajedno sa Gospodom na kraju krajeva okončati ovu istoriju i prevesti je u Carstvo Nebesko.
A taj broj se vrlo često pominje kroz čitavu novozavjetnu priču, pa onda je ono Gospod imao 12 godina kad je u hramu poučavao, pa je bilo onih 12 košarica koje su ostale nakon što je završeno na objed na gori. Ili, ne znam, 12 godina imala Jairova čerka kad je. Da li postoji neki ključ, nešto na što treba da obratimo pažnju kada ne iđemo na taj broj 12 u Novom Zavjetu ili da se sa svakim pojedinačnim slučajem rvamo posebno?
Pa, osim što nas sve to podsjeća da, kako kaže Njegoš, nad svom ovom silnom mješavinom opet umna sila toržestvuje, dakle, pojava nekih motiva koji se pojavljuju stalno i čekaju nas na neočekivanim za nas mjestima, govori samo o Božjem promislu i da ništa nije slučajno i da je Bog sve te stvari unaprijed, da tako kažem, predvidio, da ništa nije van Božjeg nadzora i van Božje moći. Sve to o čemu pričaš i te košarice i Jairova kćerka su projave Božje sile i Božjega čuda i kao neki Božji potpis ispod tog čuda ostavlja se recimo taj broj koji kaže ja sam to bio. Da ne sumnjate da je ovo neka druga sila uradila, ovo je uradila Božja sila. Ponavljam, ima u Novoj Judejstvu se formirao čitav jedan pokret kabalizam u koji barata brojkama i u tajnoj i očiglednoj igri brojki traži neke Božje istine. Mislim da to nama hrišćanima nije potrebno, ali je dobro da znamo da broj 3, broj 7, broj 12, broj 40, ne mogu sad da se sjetim, ali postoji cijela jedna, matematičari bi našli vezu čak između ovih brojeva koje sam nabrojao, kako se nešto međusobno umnožava i raste. Ne znam nikako glase svi ti, ima nešto eksponencijalno, neki rast, neko umnožavanje. kako glase svi ti izrazi, ali u svakom slučaju dobro je da znamo da neki broj, kao što prisustvo nekih brojeva plaši ljude, jer je u otkrivenju Apokalipsi Jovanovoj naznačeno da će žig onog koji se bori protiv Boga imati svoje određene cifre, da ih sad ovdje ne pominjem, tako i prisustvo nekih brojeva, ponavljam, 3, 7, 12, 40, govore, sugerišu nam, kad nam ponestane vjere, ili kad nam ponestane načina da Boga hvalimo, govore nam o Božjem prisustvu.
Kao da je Božji pečat svugdje i u svemu.
Tako je.
Oče Gojko, evo pred sam kraj ove emisije koju sprovodimo u ovim neobičnim uslovima, čini se da ovom praznovanju još nema kraja i ne nazire se kraj. Vrlo brzo dolazi nam ova pravoslavna nova godina ili nova godina po julijanskom kalendaru, a nakon toga i...
Ili mali Božić. Mali Božić.
I mali Božić jeste, a nakon toga Krstovdan i Bogojavljenje sa svim svojim običajima. Kako zadržati, to je jedno pitanje koje se vrlo često postavlja sveštenicima, kako zadržati ovu revnost, sve ovo što nas, na što smo bili pozvani u prethodnih 40-ak dana i sada i u ovom festivnom periodu, kako da se ne izgubimo u tom praznovanju, da sačuvamo taj, tu okrenutost ka Bogu?
Tu ne treba mnogo, da tako kažem, filozofirati oko toga. Post nije imao nikakvu svrhu ako je on bio nekih 40 neobičnih dana u našem životu koji smo jedva čekali da se završe kako bismo se najeli i napili, nego ono lijepo u postu što je bilo, a to je... Bio mali prekid.
Mali prekid, ali nije, nas ne može ništa omesti.
I kad je mrsna hrana u pitanju, može da se čovjek uzdržava, da ne bude neumjeren u jelu i piću. Kad je u pitanju neogovaranje drugih, ispovjedanje sopstvenih grehova, niko nam ne brani da to uradimo po potrebi i u mrsne dane. Ako smo, evo ne znam, ako smo u toku posta čitali psaltir ili sveto pismo, treba da nastavimo da čitamo sveto pismo i Božju riječ još usrdnije poslije posta i da shvatimo da ako smo ga tada čitali želeći da sebe primirimo i da dublje spoznamo svoje grijehe i da tako na jedan blagosloveni način ispunimo iščekivanje praznika, sada neka to čitanje bude razlog da hvalimo Boga koji je došao kroz praznik u svojoj punoći i darovo nam, evo, gdje se god okrenemo, ako smo ga slavili u porodici, dao nam, da tako kažem, punu kuću radosti i božićnih pozdrava, ako smo ga slavili u crkvenoj porti, još veću punoću. Tako da molitveni način, blagodarstveni način je ono što treba zadržati i što je pravo proslavljanje praznika, inače ćemo se prejedeni i napijeni stropoštati opet u neku dubinu i sve ono što smo radili 40 dana neće imati, ajde da kažem, ne nikakvoga smisla, ali neće pogoditi u centar.
Ože Gojko, je li vam kamera isključena na telefonu?
Nije.
E pa, dobro. Ništa, evo da privedemo polako ovu emisiju u kraju. Hvala Ože Gojko puno. Veliki je ovo bio napor i za vas i za ljude u tehnici i za sve nas, ali ipak nekako uspjeli smo da izguramo ovu epizodu, pa ako Bog da, sljedeće nedelje ovdje u studiju da malo govorimo o novim aktualnim temama u životu crkve.
Da, sljedećega četvrtka, jel to dođe Krstovdan?
Da. Je li Krstovdan? Sad ćemo vidjeti, provjeriti. Jeste, sljedećeg četvrtka je Krstovdan, pa vidjet ćemo kako ćemo realizovati tu emisiju, ali u svakom slučaju, ako Bog da, nećemo je propustiti.
Ako Bog da, hvala svima, posebno bratu Srećku na trudu da ovo
i
sve
žrtvi,
poveže.
Da, zaista. Naš brat Srećko Radović svake nedelje se trudi, evo da iskoristimo ovu priliku da mu zahvalimo i njemu, i Jalenu, i Vojkanu, svim tim našim saradnicima koji se trude sa vrlo ograničenim tehničkim sposobnostima da realizujemo ovu emisiju. Hvala vam puno. na saradnji. Hvala i vama, dragi gledaoci. Pretplatite se na naš kanal, postanite dio ove naše zajednice Pop recenzije, podijelite ovu emisiju sa onima za koje smatrate da će je interesovati, a i vama, Oče Gojko, hvala puno što ste u bolesti se uključili u naš program.
S Bogom i pozdrav svim našim gledaocima. Mir Boži i Hristo se rodi.
Vaistinu se rodi.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.